Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, me olemme nyt suunnitelleet tämän toukokuun aikana perjantai- ja sunnuntai-iltaisin joitakin, tai yhtä iltaa kai lukuun ottamatta, yhtä sunnuntai-iltaa lukuun ottamatta, niin täällä yhdessä käsitellä Jeesuksen vuorisaarnaan liittyviä aihepiirejä. Tämä niin sanottu vuorisaarnahan löytyy Matteuksen evankeliumista luvuista 5, 6 ja 7. Ja se on tällainen pisin yhtäjaksoinen muistiin merkitty Jeesuksen saarna. Sillä on hyvin todennäköistä, että Jeesus, kun hän sinne vuorelle meni, niin hän koko tämän niin sanotun vuorisaarnan puhui samalla kerralla. Muut evankeliumien opetukset hän ovat poimittuja Jeesuksen 3,5 vuoden toiminnan ajalta eri vaiheista, mutta tämä on tällainen yhtäjaksoinen Jeesuksen puhe. Johannes hän kertoo, että Jeesus puhui ja opetti ja teki niin paljon, että jos ne kohta kohdalta kirjoitettaisiin muistiin, niin Johannes silloin luuli, että koko maailmaan ei ne kirjat mahtuisi. Näinhän hän kertoo siellä evankeliuminsa loppupuolella. No niin, Jeesus siis todella opetti paljon ja syvällisesti näistä asioista. Ja sen tähden, kun nyt tätä vuorisaarnaa käymme tutkimaan, niin minä en ainakaan pysty luotaamaan tietenkään läheskään niitä syvällisiä asioita, mitä Jeesuksen puheet olivat. Mutta nehän on tänne meille muistiin merkitty ja voimme ne lukea ja jotakin täällä yhdessä ajatella ja sitten kotona voimme lukea ja mietiskellä näitä asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä vuorisaarna on sellainen alue Raamatussa, että sitä on ehkä eniten lainattu myöskin tällaisessa julkisessa sanassa ja ehkä kirjallisuudessa, noin mitä tulee Raamatun teksteihin. Nimittäin vuorisaarnassahan on muun muassa tuo niin sanottu kultainen sääntö. Kaikki, mitä te toivotte ihmisten teille tekevän, tehkää te myös samoin heille. Ja sitä on lainattu monessa eri yhteydessä. Ja kun ajattelemme näitä vuorisaarnan opetuksia, niin tajuamme, kun luemme niitä, että ne ylittävät kaikki tällaiset inhimilliset mittasuhteet, joihin me ihmisinä kykenemme. Se on vain valitettavaa, että maailmassa, ei edes kristittyjen keskuudessa, ole näitä periaatteita, yksinkertaisia ihanteita ja vaatimuksia seurattu. Se on se valitettava piirre. Ja jos nyt, kun ajattelemme näitä vuorisaarnan ohjeita, niin jos ne pantaisiin oikein elämässä täytäntöön noin laajamittaisesti, tai yksilön kohdalla miten vain, niin se merkitsee ihmissuhteiden muuttumista. Ja se merkitsee yhteiskunnallisten epäkohtien paranemista. Sillä niistäkin Jeesus puhuu vuorisaarnassa. Ja samoin se myöskin merkitsi sitä, että kansojen väliset erimielisyydet voitaisiin lopettaa, jos käytännössä noudatettaisiin Jeesuksen vuorisaarnan periaatteita. Toisin sanoen, oikeastaan koko maailma tulisi parempaan järjestykseen, todelliseen järjestykseen. Kun ajattelemme tätä vuorisaarnaa, niin se on oikeastaan kokonaisuudessaan tietyssä mielessä Jeesuksen tulkintaa laista. Hän esittää vuorisaarnassa ikään kuin Jumalan valtakunnan periaatteet ja Jumalan valtakunnan lait. Ja tämän Jumalan valtakunnan periaate, kokoelmas, niin voimme sanoa, ja lakien perustana on rakkaus. Se me tiedämme. Ja jos näiden periaatteiden mukaan tässä maailmassa voitaisiin elää yksikin päivä, niin se päivä olisi palanen taivasta maan päällä. Ne ovat niin mahtavat ja suuremmoiset periaatteet. Tässä vuorisaannassa, näissä kolmessa luvussa, Jeesus sanoo 14 kertaa sanat, minä sanon teille. Ne ovat hyvin merkittävät sanat. Hän sanoo muun muassa näin, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Siis hän halusi ikään kuin korostaa sitä, kuka nyt puhuu. Tässä tuli esiin hänen asemansa myöskin. Ja sen tähden, kun vuorisaarna päättyy, tämähän voidaan nyt aloittaa ihan täältä vuorisaarnan lopusta, tämä vuorisaarnan tekstien lukeminen. Kun vuorisaarna siis päättyy, niin kerrotaan näin, että kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Siis se oli jotakin poikkeuksellista sinä aikana, kun Jeesus puhui tämän vuorisaarnan. Se tuntui heistä poikkeukselliselta. Siis Jeesuksen tulkinta, vaikka hän itse asiassa ei puhunut mitään uusia periaatteita, sillä hänhän tuli kertomaan sitä, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Niin kuitenkin Jeesuksen tulkinta ylitti kaikki edelliset ja aikaisemmat tulkinnat. No niin, herää kysymys, miksi juuri vuorella? Miksi juuri vuorisaarna? Tietysti siihen voi olla sekin syy, että vuorella paremmin ihmiset voivat asettua sinne rinteille ja näin kuulla myöskin tämän puhutun sanan. Mutta kaikkialla Raamatussa vuori on ilmoituksen paikka. Monet tärkeät tapahtumat, näin Raamattu kertoo, ovat tapahtuneet vuorella. Ja sitä paitsi vuori edustaa Raamatussa myöskin tällaista kestävyyttä ja pysyvyyttä. Ja sen tähden sekin toimi ikään kuin tällaisena symbolina jo tämä paikka, vuori. Ne ovat kestävät, pysyvät opetukset, joita Jeesus siellä opetti. Aivan niin kuin se vuori, jolla oltiin. Kun ajattelemme nyt vuorta, niin voisimme poimia joitakin tapahtumia vuorelta. Abraham sai vuorella ilmestyksen, kun hän oli uhraamassa poikaansa Iisakkia, Moorian vuorella. Hyvin merkittävän ilmoituksen. Ja sitten edelleen Mooses sai Herran sanan ja lait vuorella. Ilmoituksen paikka. Elian oli matkustettava Horebille saadakseen Jumalan sanan tehtävän Jumalalta. Ja sitten Jeesus kuoli Golgatan kukkulalla vuorella. Ja samoin Raamattu kertoo siitä, kuinka Johannes sai nähdä Jumalan voittajat karitsan kanssa Siionin vuorella. Siis näin Raamattu esittää tällaisia merkittäviä tapahtumia juuri vuorella tapahtuneiksi. Vuorisaarna on ensisijassa puhuttu Jeesuksen opetuslapsille. Ja sen tähden, kun me nyt täällä olemme, näin uskon, tänä iltana Jeesuksen oppilaina, Jeesuksen opetuslapsina, muistakaamme, että se on hänen oppilailleen tarkoitettu nimenomaan tämä opetus. Vuorisaarna alkaa, kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle. Ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä. Siis huomatkaa, hän opetti opetuslapsiansa. Kyllä tämä suuri kansanjoukkokin, joka siellä oli, kyllä hekin olivat siellä vuorella, mutta he olivat vähän kauempana. Kyllä hekin olivat kenties kuulomatkan päässä. Mutta varsinaisesti tämä vuorisaarna on puhuttu Jeesuksen opetuslapsille. Ja syy siihen on varsin selvä. Nimittäin Jeesus tiesi, että hän ei viipyisi täällä maailmassa kuin vain tietyn ajan. Ja näin ollen opetuslapset olivat sen sanan eteenpäin viejiä maailmassa, jonka Jeesus heille jätti ja opetti. Itse asiassa koko tämä 3,5-vuotinen aikakausi, jonka Jeesus oli opetuslapsensa kanssa, niin se valmensi näitä opetuslapsia siihen tehtävään, johonka he sitten ryhtyivät, kun he saivat voiman taivaasta sitä tehtävää varten. He olivat siis sananviejiä. Ja heissä, opetuslapsissa, näiden vuorisaarnan opetusten tuli ennen muuta saada sijaa. Ja sen tähden, hyvät kristityt matkatoverit, kun me täällä nyt olemme opetuslapsina tänä iltana, muistakaamme, näiden vuorisaarnan opetusten tulee saada ennen muuta sijaa meissä. Meissä nimenomaan. Ja meidän tehtävämme on kertoa siitä niille ihmisille, jotka eivät tunne Jeesuksen opetuksia, eivätkä tunne Jeesusta, tätä suurta opettajaa. Ja ketkä ovat sitten autuaita, sillä näillä autuusylistyksellähän alkaa vuorisaarna, eli onnellisia. Nimittäin tämä sana autuas, joka kreikan kielisen alkutekstin mukaan on makarios, se voidaan myöskin yhtä hyvin kääntää sanalla onnellinen. Ketkä ovat siis autuaita, eli onnellisia? Jeesuksen päivinä nämä kuulijat ja opetuslapsetkin tiesivät kirjoitusten perusteella, keitä kutsutaan autuaiksi, eli onnellisiksi. Sillä kirjoitukset kutsuivat tiettyjä henkilöitä onnellisiksi. Esimerkiksi seurakunta, joka oli löytänyt turvan Herrassa, näin Vanha testamentti kertoo, oli onnellinen autuas seurakunta. Ja sitten edelleen, yksityinen seurakunnan jäsen voi kuulla myöskin tämän sanan autuas. Sellainen seurakunnan jäsen, joka Herran kohtaamisen seurauksena oli saanut kirvoittaa syntitaakan harteiltaan. Hän sai kuulla tämän sanan autuas, onnellinen ihminen. Ja sitten edelleen Raamatussa kutsutaan onnelliseksi niitä ihmisiä, jotka ovat löytäneet tiedon ja viisauden elämäänsä. Ja Herran pelko, se on viisautta. Näinhän Raamattu sanoo. Ja samoin onnellinen autuas Vanhan testamentin mukaan, joka oli Jeesuksen Raamattu, on myöskin sellainen ihminen, joka kestää viimeiset ahdistukset ja odottaa lujana loppuun asti. Ja sen tähden esimerkiksi Danielille sanottiin näin, että mene sinä autuas ihminen. Mene ja lepää ja nouse osaasi päivien lopussa. Hän oli kestänyt ahdistukset. 9 kertaa tässä vuorisaarnan alussa on tämä autuaksi julistaminen. Ja on mielenkiintoista, että 4 kertaa Jeesus julistaa autuaiksi sellaiset ihmiset, joilla ei ole mitään. Ja sitten 3 kertaa. Hän julistaa autuaiksi ne, joilla on jotakin. Ja 2 kertaa näistä 9:stä. Hän julistaa autuaiksi sellaiset ihmiset, joilta tahdotaan ottaa pois se, mitä heillä on. No niin, menkäämme nyt näihin autuuslupauksiin. Tänä iltana käsittelemme ne tässä tilaisuudessa lyhyesti. Jeesus siis avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi: autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Siis ensiksi julistettiin autuaiksi hengellisesti köyhät. Siis ihmiset, joilla ei ole mitään, köyhiä, eivät omista mitään. Kun lukee evankeliumia, niin havaitsee, että Jeesus oli ristiriidassa usein niiden kanssa, jotka olivat ajallisesti rikkaita. Hyvin usein. Ja yhtä usein, tai ehkä useammin, hän oli ristiriidassa niiden kanssa, jotka pitivät itseänsä hengellisesti rikkaina, vaikka tosiasiassa he eivät sitä olleet. Nimenomaan kirjanoppineiden ja fariseusten kanssa. Hän oli ristiriidassa. Kun sen sijaan voimme panna merkille, että yhteiskunnan köyhien, vähäosaisten, joita ei minäkään pidetty, joita halveksittiin, heidän kanssaan Jeesus oli hyvissä väleissä. Ja kaikkein lämpimimmät opetukset ja puheet hän puhui nimenomaan tällaisille ihmisille. Köyhille. Niille, jotka olivat ajallisesti köyhiä ja joita pidettiin yksinkertaisina. Millainen on hengellisesti köyhä ihminen? Minä uskon, että Jeesus tarkoitti sellaista ihmistä, joka ei vaadi itselleen. Ja joka ei ajattele itsestään liian paljon. Joka ei vaadi itselle, joka on irti ajallisesta elämästä. Tällaista Jeesus epäilemättä tarkoitti hengellisesti köyhällä. Ihmistä, joka tietää, että hän ei voi tehdä mitään voidakseen pelastaa itsensä Jumalan valtakuntaan. Joka siis luottaa Kristuksen rikkauteen omassa köyhyydessään. Ja sen tähden Paavali sanookin toisen korintolaiskirjan 8. luvussa näin. Hän, joka oli rikas, tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Ja sellainen ihminen, joka hyväksyy tämän, yksinkertaisella uskolla, hän on hengellisesti köyhä ihminen, joka ei tee omasta tiedostaan ja viisaudestaan mitään suurta numeroa. Hän on siis armoon turvautuva ihminen. Ja jokainen tällainen ihminen Jeesuksen julistuksen mukaan on autuas, eli onnellinen ihminen, sillä hän omistaa taivaan valtakunnan. Vaikka hän ei omistaisi mitään tässä maailmassa, ajallisesti. Jos hän on tällainen ihminen, että hän armoon turvauteen omistaa Jeesuksen vanhurskauden kohdalleen, hän on onnellinen ihminen, hän on rikas ihminen. Hän omistaa Jumalan valtakunnan. Ja sen tähden hän on onnellinen, hän on autuas. Suoko Jumala, että me olisimme tällaisia ihmisiä kuin tämä ensimmäinen autuusjulistus koskee. Ja sitten toiseksi, Jeesus julisti edelleen näin. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Mitenkä murheellinen ihminen voi olla onnellinen eli autuas? Miten se on mahdollista? Ihminen, joka on murheellinen. Mitenkä hän samalla voi olla onnellinen? Tietysti maailmassamme on, ja meilläkin varmasti on usein ollut, tarpeettomia murheita. kyllä minäkin varmasti olen tarpeettomasti monia asioita murehtinut. Mitenköhän se asia oikein menee? Mitenköhän se selviää? Mitenkä minä siitä selviän? Tarpeettomia murheita meillä saattaa monta kertaa olla. Jeesuksen aikana oli sellaisia ihmisiä, jotka murehtivat syvästi silloisen Jumalan kansan tilan tähden. Epäjumalan palveluksen ja ulkokultaisuuden tähden. Jumalattomuus rehotti silloinkin kaikkialla. Ja muotomenot olivat vallanneet etusijan seurakunnan ja Jumalan kansan keskellä. Ja vain vähän oli sydämen uskoa. Ja monet ihmiset, monet vilpittömät ihmiset, he murehtivat sitä, miksi Jumalan totuus saa niin vähän sijaa täällä maailmassa. Miksi se tavoittaa vain niin harvoja ihmisiä? Monet murehtivat tätä nykyaikanakin. Tietysti kaikkien Jumalan lasten pitäisi sitä murehtia. Mutta joku ihminen saattaa olla luonteeltaan sellainen, että tämä koskee syvästi erikoisesti joihinkin luonnetyyppeihin. He murehtivat kenties toisten puolesta niin paljon, että jopa oma onni ja ilo Jumalan lapseudesta saattaa himmentyä sen murheen tähden. Ja murhetta tuo myöskin oma heikkous ihmiselle, kristitylle ihmiselle. Haluaisi olla toisenlainen, haluaisi olla parempi, haluaisi vaikuttaa enemmän Jumalan työn eteenpäin menemiseen tässä maailmassa, mutta tuntuu, että ei voi. Se murehduttaa ihmistä. Tämä on ihan oikea asenne. Tämä on Jumalan mielen mukaista murhetta. Tällainen murhe. Ja jokaiselle tällaiselle ihmiselle, joka kipuilee näiden kysymysten kanssa, kuuluu Jeesuksen sana. He saavat lohdutuksen. Nimittäin suuren täyttymyksen tullessa murheelliset saavat lohdutuksen. Ja sen tähden murheenkin keskellä tällaisia ihmisiä voidaan kutsua onnellisiksi, autuaiksi ihmisiksi. Sillä heidän murheensa on oikean asian tähden, koska se on Jumalan valtakunnan ja Jumalan työn tähden tässä maailmassa. Tällaisia ihmisiä Jeesus tarkoitti. Ei hän tarkoittanut ketä tahansa, jotka ovat murheellisia mistä syystä tahansa. Minä muistan, kun nyt täällä meillä viikonvaihteessa vierailut pastori Erkki Luukko vihki minun morsiameni ja minut avioliittoon. Ja vihkimisen jälkeen hän sitten morsiamesta tulikin vaimo. No niin, hän tuossa puheessa, en nyt muista ihan tarkkaan sitä, kun jännitti se tilanne, että oliko se varsinainen vihkimispuhe, vai oliko se sitten sitä seuraava siinä häätilaisuudessa pidetty puhe, kun hän mainitsi näin, että ihmisen elämän tarkoitus ei oikeastaan olekaan se, että meistä tulee mahdollisimman onnellisia ihmisiä, vaan tarkoitus on se, että meistä tulisi hyviä ihmisiä. Minä en ehkä silloin sitä oikein ymmärtänyt, mutta kyllä siinäkin varmasti on paljon perää. Katsokaa, tässä maailmassa on niin paljon tekijöitä, kristityn kohdallakin, että vaikka hän iloitsee pelastuksesta Jeesuksessa, niin ei hän voi kuitenkaan siitä iloita sillä lailla, etteikö joku aina himmentäisi sitä iloa. Ja sen tähden Jumalan tarkoitus varmaan meihin nähden onkin, että me kasvamme täällä. Että jos meistä voisi tulla parempia ihmisiä, hyviä ihmisiä, Että joku ihminen voisi sanoa, ellei hän voi sanoa meistä, että sinä on onnellinen ihminen, hän voi sanoa, että sinä on hyvä ihminen. Ja nyt tällainen ihminen, vaikkei hän voisikaan olla onnellinen, jos hän on Jumalan valtakunnan tähden murhetta tässä maailmassa, Jumalan tähden, niin hän on todella onnellinen autuas ihminen. Sillä eräänä päivänä hän saa lohdutuksen. Se on Jeesuksen sana. Ja sitten edelleen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Tässä on epäilemättä kysymys muusta kuin siitä, että onko joku noin vähäpuheinen tai sitten vähän puheliaampi. Kyllä Raamattu siitäkin kyllä puhuu, että missä on paljon sanoja, niin sieltä ei synti ole kaukana. Ja siitäkin Jeesus puhui, että jokaisessa turhasta sanasta on tehtävä tili tuomiopäivänä. Mutta silti hän ei varmaan tarkoita tässä nyt puhumista tai puhumattomuutta, vaan kysymys on ennen muuta nöyryydestä. Nöyryydestä. Ja uskon, että Jeesuksen puheen taustana oli kiista, joka juutalaisilla oli Baabelista, tästä pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen. Nimittäin siellä Baabelissa jo keskusteltiin, näin historiat kertovat, juutalaiset keskustelivat siellä jo, että mitenkä se maa jaetaan sitten, kun täältä päästään takaisin sinne luvattuun maahan. Miten se maa oikein jaetaan? He siellä alkoivat kiistellä siitä. Ja keskustelivat siitä, että kuka on todella ansainnut sen maan sitten ja parhaat paikat sieltä, kun sinne kerran täältä Baabelista päästään sen 70 vuoden jälkeen. Mutta Jeesus lähti toiselta pohjalta. Hän ei lähtenyt ansion pohjalta. Vaan kysymys on nyt nöyryydestä. Katsokaa, hän puhui opetuslapsilleen. Ja nyt Jeesuksen opetuslasten kohdalla kysymys on nöyryydestä siitä, että ihminen hiljaisesti, nöyrästi jättää asiansa Herran käsiin. Silloin, kun hänen ympärillään maailma kiistelee siitä, kuka saa parhaat palat ja parhaat paikat tästä maailmasta. Niin Jeesuksen opetuslapsi jättää nöyrästi ja hiljaisesti asiansa Herran käsiin. Apostoli Paavali antoi sellaisen ohjeen vieläpä, että miksi te kiistelette ja käytte oikeutta keskenänne asioista? Sallikaa mieluummin tehdä vääryyttä itsellenne. Näin sanoi Paavali. Siis katsokaa, Jeesuksen opetus menee todella inhimillisen ajattelun yläpuolelle. Se menee todella syvälle ja todella pitkälle. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Sanotaan jo siellä Vanhan testamentin puolelle. Sillä katsokaa, vain nöyrä ihminen voi ottaa vastaan Jumalan armon. Ei ylpeä ihminen mitään armopaloja tarvitse. Jos joku on puutteessa ajallisestikin, ja hän on luonteeltaan oikein ylpeä, ja vaikka hän tarvitsisi kuinka apua, niin hän ei ota. Hän ei ota. Hän ei halua armopaloja keneltäkään, vaan hänen täytyy itse ansaita se, mitä hänellä on. Se voi tietysti tietyissä asioissa olla hyvänkin, ettei jättäydy kenenkään huollettavaksi. Se on tiettyyn pisteeseen asti hyvä, vaan yrittää itse. Mutta tässä, kun on kysymys Jumalan suhteesta Jumalaan, niin vain nöyrä ihminen voi saada armon. Sillä ylpeä sitä ei voi saada. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, sanotaan sanassa muualla, niin hän ajallansa teidät korottaa. Katsokaa, Jumalan lapsi, Jumalan opetuslapsi, Jeesuksen seuraaja, Hän näkee pitemmälle. Hän ei katso näitä ajallisia asioita, jotka ovat vain muutaman 10 vuoden pituisia korkeintaan. Hän näkee pitemmälle. Hän näkee sen, että täällä hän voi saada kenties yhtään toista, jos hän käyttää vähän kyynärpäätaktiikkaa. Enemmän kuin kenties muilla. Mutta mitä hyötyä siitä on? Mitä hyötyä siitä, jos Jumalan valtakunta menee? Mutta sen sijaan Jeesuksen opetuslapsi. Hän näkee, jos minä täällä jätän asiani Herran käteen ja nöyryn, niin eräänä päivänä minut korotetaan. Minä olen kaiken omistaja. Tässä ajassa usein on niin, että tällaiset ihan muunlaiset kuin nöyrät ja hiljaiset omistavat maan. Mutta Jumalan valtakunnassa on toisin. Hiljaiset, nöyrät perivät lopulta maan, jotka jättävät asiansa Jumalan käteen. Sillä hän ajaa heidän asiansa. Ja tällainen ihminen on sisimmältään onnellinen ihminen. Hänkin on irti näistä ajallisista kuvioista. Hän ei ole niissä liian paljon kiinni. Hän nöyrtyy. Hän ottaa Jumalalta sen, mitä Jumala hänelle antaa. No niin, mennäänpä eteenpäin. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Vanhan testamentin aikana hallitsijan tehtävänä oli pitää huolta siitä, että kansa sai ruokaa ja juomaa. Ja kyllähän tietyssä mielessä näin on nykyäänkin. Jos kansan elintaso on hyvä, niin hallitsija saa sitä kunnian. Mutta jos elintaso laskee ja kansalla menee huonosti, niin sitten historiaankin jää, että sen hallitsijan aikana niin kävi näin huonosti siinä ja siinä maassa. Kaikki meni huonosti, kaikki meni pieleen. Ja niinpä profeetat julistivatkin, että Jumalan valtaistuin, kun Jumala nousee valtaistuimelleen, niin se merkitsee sitä, että kansan lopullinen nälkä ja jano tyydytetään. Ja pelastuksen tuloa, Messiaan tuloa verrattiin näin nälän ja janon loppumiseen. Ja tämä on nyt taustana Jeesuksen puheella. Ja Jeesus julistaa nyt autuaaksi eli onnelliseksi sellaiset ihmiset, jotka sydämestään etsivät tätä pelastusta. Tätä Jumalan valtakuntaa. Ja siksi hän opetti edelleen vuorisaarnassa, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttansa. Niin kaikki muukin teille annotaan. Luin kerran eräästä lehdestä matkakuvauksen. Eräs henkilö oli tuolla jossakin, oliko se nyt Iran tai Irak, hän oli siellä matkalla turistiryhmän mukana bussissa. Ja siellä sitten tuo bussi ohitti useita ihmisiä siellä erämaassa. Mutta erään henkilön kohdalla bussi pysähtyi. Ja kun bussi pysähtyi sitten tämän muukalaisen kohdalla, niin kuljettaja otti nopeasti vesiastian ja ojensi sen heti ovesta tuolle muukalaiselle, joka oli siellä bussin ulkopuolella. Ja nämä ihmettelivät nämä bussin matkalaiset, että mistä tuo kuljettaja tiesi, että tuo mies on janoinen. Niin silloin tuo paikallinen kuljettaja sanoi, että hän antoi sellaisen merkin, että hän on janoinen. Meillä on täällä omat merkkimme. Hän antoi sellaisen merkin. Ja siitä hän tiesi, että tuo mies on janoinen. Katsokaa, näin se on, ystävät, myöskin näin hengellisesti ajatellen. Jos me annamme merkin Jumalalle, ja se merkki on tietysti meidän sisimmässämme, se halu, että me olemme janoisia, että me kaipaamme Jumalan valtakuntaa, Jumalan vanhurskautta, pelastusta, niin meidän kohdallemme pysähdytään ja meille annetaan sitä, mitä me kaipaamme. Sillä te muistatte, mitä Jeesus sanoi. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Se on aivan varmaa. Jokainen ihminen, joka sydämestään kaipaa Jumalan vanhurskautta ja pelastusta, joka ainut ihminen ravitaan. Niinhän tässä sanottiin. Sillä heidät ravitaan. Me olemme kokeneet sen. Se pelaa käytännössä, se on totta. Jeesuksen opetus on totta ja tällainen ihminen on onnellinen ihminen, hän on autuas ihminen, joka sydämestä etsii Jumalan vanhurskautta ja janoaa sitä. Sillä hän löytää, etsivä löytää, anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Näinhän Jeesus edelleen opetti. Menkäämme eteenpäin. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Kaikki nämä Jeesuksen autuuslupaukset ovat syvällisiä. Voimme vain niitä aivan lyhyesti käsitellä. Raamattu puhuu lähinnä Jumalan laupeudesta. Ihminen, syntiin langennut ihminen on vihan lapsi, Raamatun mukaan. Ja kun ajattelemme tätä maailmaa, niin kyllä se tulee selvästi esiin. Sillä kyllä tätä maailmaa noin suurelta osalta, kun ajattelemme, kyllä sitä hallitsee kovuus ja kylmyys. Sydämettömyys. Ajatelkaa nyt tällaistakin asiaa, se ei mahdu minun järkeeni millään. Että kun jossakin Etiopiassa tai jossakin muualla, siellä Afrikassa tai missä hyvänsä, sadat tuhannet ja miljoonat ihmiset ovat kuolemassa nälkään, niin toisella puolella maapalloa poltetaan viljaa. Sen tähden, koska sitä on liian paljon. Eikö se ole sydämettömyyttä, eikö se ole kovuutta? Minun järkeni sanoisi, että miksi sitä ei voida toimittaa sinne toiselle puolelle, missä ei ole. Siis Jeesuksen opetus ei ole saanut sijaa tässä maailmassa. Mutta opetuslasten kohdalla tulee olla toisin. Tämä on Jeesuksen opetus. Sillä he ovat kuninkaan lapsia, opetuslapset. Ja se tietää erityisasemaa ihmiskunnassa. Ja sen tähden Jeesus puhui nämä opetuslapsille nämä opetukset. Opetuslasten tehtävä on maailmassa sama kuin oli Kristuksen tehtävä. Ja se on, he toimivat Jumalan laupeuden välittäjinä. Kaikin tavoin. Kaikin tavoin kaikkialla. Jeesus kertoi evankeliumeissa mainitun kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Ja siinä hän osoitti, mitä laupeus todella käytännössä on. Se on sitä, että ihminen auttaa toista ihmistä, joka on joutunut hätään ja kärsimykseen ja tarvitsee apua, kysymättä, kuka tuo ihminen on. Tätä on laupeus käytännössä. Ei hänen tarvitse kysellä, mihin puolueeseen tämä ihminen kuuluu, missä kirkossa hän käy, minkä värinen hän on, minkälainen sosiaalinen yhteiskunnallinen asema hänellä on. Ei. Ei opetuslapsi sitä kysele. Jos hän näkee apua tarvitsevan ihmisen, hän auttaa. Ellei hän auta, vaikka olisi pappi tai leviitta, jos hän kulkee ohi, hän ei ole Jeesuksen opetuslapsi. Hän on joku muu. Hän on jonkun muun opettama. Laupias, armahtavainen ihminen on onnellinen ihminen. Hän on sen tähden nimenomaan onnellinen, että Jumalan laupeus kohtaa kerran tätä ihmistä. Jos ei tässä ajassa, niin kerran Jumalan laupeus häntä kuitenkin kohtaa. Mennäänpä eteenpäin. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja psalmin kirjoittaja kysyi muinoin psalmissa 24, kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoo hänen pyhässä paikassansa? Ja hän vastasi siihen näin, se jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Jumalalta. Kysymys on avoimuudesta Jumalan edessä. Rehellisyydestä. Puhtaus, josta Jeesus tässä puhuu, on siis puhtautta, puhdas sydämisyyttä, joka on rehellinen Jumalan edessä salaisia vaikuttimiakin myöten. Tällaisesta puhtaudesta Jeesus puhui. Ja tällainen puhdas sydäminen ihminen, hän voi nähdä Jumalan. Kuinka on mahdollista olla tällainen ihminen? Te muistatte, Johannes kirjeessään sanoi näin, minäpä luen täältä Johanneksen kirjeestä. Hän nimittäin oli Jeesuksen rakastettu oppilas ja opetuslapsi, ja hän kirjoitti näin puhtaudesta. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon. Kysymys on Jeesuksen takaisin tulon toivosta. Ja siitä, että Jeesus on minun pelastajani, hän puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Vain sellainen ihminen, joka haluaa olla Jeesuksen oma, voi olla puhdas sydäminen ihminen. Kun Jeesus oli oppilaittensa kanssa viimeistä kertaa koolla, niin tuossa merkittävässä tilaisuudessa, jolloin hän pesi heidän jalkansa, kerrotaan mitä hän sanoi. Hän sanoi näin. Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin, että jalat pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas. Ja te olette puhtaat. Ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Tämä nyt selittää meille hyvin sitä, mitä Jeesus tarkoitti puhdas sydämisellä. Hän ei tarkoittanut synnittömyyttä eikä virheettömyyttä, vaan hän tarkoitti rehellisyyttä. Katsokaa, Juudas oli ainoa näistä Jeesuksen oppilaista, jotka sillä hetkellä olivat epärehellisiä Jeesuksen edessä. Kyllä Jeesus tiesi Pietarin virheet. Kyllä Jeesus tiesi sen, että opetuslapset pakenevat ja jättävät hänet. Mutta hän sanoi heistä, että te olette puhtaat. Mutta Juudaksesta hän ei voinut sanoa, koska Juudas vilpisteli Jeesuksen edessä. Siis rehellisyys Jumalan edessä, avoimuus on Jumalan edessä sitä puhtautta, jota hän vaatii. Ja tällainen rehellinen ihminen, hän voi nähdä Jumalan. Kukaan muu häntä ei voi nähdä kuin rehellinen ihminen. Ja sitten menemme eteenpäin. Seuraavaksi Jeesus julisti autuaiksi rauhantekijät. Autuaat ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Rauhantekijät ovat kutsumukseltaan kuninkaallisia myöskin. Sillä kuninkaan tuli hankkia kansalleen rauha. Ja Messias-valtakunnan ennustettiin olevan rauhan valtakunta. Kaikkialla puhuttiin siitä vanhassa testamentissa. Kun ajattelemme tätä Jeesuksen sanaa, niin se on tänään erittäin ajankohtainen. Sillä nykyään kirkotkin ottavat kantaa rauhaan, sotaa vastaan rauhan puolesta. Ja kaikkialla on rauhan marsseja. Kirkot esittävät julkilausumia rauhan puolesta. Hyvin ajankohtainen kysymys nyt, niin kuin kaikki tiedämme. Tietenkään kaikkea tätä ei voi pitää pahana. Voi sydämestään yhtyä siihen, jos puhutaan sotaa vastaan ja rauhan puolesta. Siihen voi sydämestään yhtyä. Mutta helposti tärkein asia jää sivuun. Nimittäin Jeesus tarkoittaa rauhan tekijää sen syvällisemmässä mielessä. Nimittäin evankeliumin kannalta katsottuna. Vaikka kuinka paljon esitettäisiin julkilausumia rauhasta, vaikka kuinka paljon marssittaisiin rauhan puolesta, ellei evankeliumi saa sijaa ihmisen sydämessä, niin pysyvää rauhaa ei voi tulla. sillä se on ainoa, joka tuo pysyvän rauhan tähän maailmaan. Te muistatte, mitä sanottiin siinä jouluevankelmissa jo. Siinähän julistettiin sitä, kuinka rauha maassa ihmisillä hyvä tahto. Se on ainoastaan evankeliumin pohjalla pysyvä rauha. Ei millään muulla pohjalla. Ja huomaatteko, mitä Jeesus sanoi? Autuotautte rauhan tekijät. Siis se on aktiivinen toiminta, ei siis vain sanoja ja puheita, vaan aktiivinen toiminta evankeliumin levittämiseksi. Tekemistä. Rauhan tekemistä. Siitä on kysymys. Ja tällainen ihminen saa se on valtava, suuremmoinen etuoikeus. No niin, sitten nämä kaksi viimeistä, jotka ovat hyvin samantapaiset. Autuaita ovat ne, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Siis nyt puhutaan sellaisista, joilla on jotakin, joilla on vanhurskautta, joilla on Jeesus sydämessään, mutta joka yritetään riistää heiltä pois. Me tiedämme sen, että kaksi voimaa taistelee vallasta tässä maailmassa. Jo siellä Edenissä syntiin lankeemuksen yhteydessä Jeesus sanoi, että tämän käärmeen ja vaimon siemenen, eli Jeesuksen välillä on vihollisuus loppuun saakka. Siihen saakka, kunnes käärmeen pää murskataan. Näin siellä Jumala sanoi siellä Edenissä. Ja tätä jännitystä ei koskaan voida poistaa niin kauan kuin tämä maailma pysyy pystyssä. Se on sovittamaton ristiriita. Näin tulee aina olemaan. Siis autuassa onnellinen on sellainen ihminen, jota vainotaan vanhurskauden tähden. Ja sitten jos Jeesuksen nimen tähden solvataan ja puhutaan pahaa, niin silloin pitäisi oikein kovasti ruveta kiittämään Jumalaa ja ylistämään. Eikö ole nurinkurista ajatusta? Siis sellainen, kun oikein puristetaan ja pannaan ahtaalle, niin silloin vasta seurakunnan ja yksityisen kristityn pitäisi oikein ruveta kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Se tuntuu hyvin nurinkuriselta. Mutta tiedättekö, siinä on valtavan suuri viisaus. Siinä on suuri siunaus. Ensinnäkin, Raamatun mukaan merkki siitä, että ihminen, joka on rehellinen Jumala edessä ja seuraa rehellisesti Jumalaa, ja häntä vainotaan, se on merkki pelastumisesta, Paavalin mukaan. Tietysti ihmistä voidaan väärin ymmärtää ja vainota myöskin sen tähden, että hän kristittynäkin niin hän käyttäytyy sopimattomasti. Ei se ole oikeaa sitä vainoa, mistä Jeesus tässä puhuu. Sillä kyllä me saatamme sopimattoman käytöksen tähden joutua väärään valoon. Mutta jos ihminen sydämestään on Jeesuksen omaa ja sitten hän sen vakaumuksensa ja uskonsa tähden todella joutuu ahtaalle. Se on merkki siitä, että hän on pelastettu. Että hän on toisen valtakunnan kansalainen. Ja se voi rohkaista häntä. Ja sitten, te muistatte, kun Paavali ja Silas esimerkiksi joutuivat sinne vankilaan sen tähden, että heitä vainottiin ja piestiin, niin mitä he tekivät siellä jalkapuussa ollessaan? He lauloivat ylistysvirsiä ja kiittivät Jumalaa. Katsokaa, kiitoslaulu, ylistyslaulu, se saa ihmisen ajatukset muualle, toisaalle, pois siitä ikävästä tilanteesta, siitä vainon tilanteesta. Laulu voipi parantaa monta haavaa katkeraa, sanotaan siinä erässä, taitaa olla lastenlaulu. Ja se on totta. Siis tällainen ylistys ja kiitosmieli, se saa aikaan tätä. Ja sitten katsokaa, seuraukset ovat myöskin suuremmoiset. Sillä kun ihmiset näkevät, että nuo ihmiset, vaikka heitä pahoin pidellään ja vainotaan tuo uskon tähden, ne vaan kiittää ja ylistää Jumalaa, niin se vaikuttaa niihin toisiinkin ihmisiin, ne saavat piston sydämeen ja tulevat uskoon. Sen tähden tässä Jeesuksen sanassa sinä on todella valtava viisaus, sillä se vahvistaa meidän uskoamme ja auttaa kestämään vaikeuksia. Muistetaanpa nyt, että kun uskon tähden tulee puristusta ja vaikeuksia ja vainoja, ja mitä enemmän tulee, niin sen enemmän kiitetään ja ylistetään Jumalaa. Niin näin Jeesus sanoi, että näin pitää tehdä Jeesuksen opetuslapsen. No niin, suuri kysymys tänä iltana jälleen meidän kohdallamme on se, olemmeko me tällaisia onnellisia, autuaita kristittyjä, Jeesuksen opetuslapsia, Jeesuksen seuraajia. Se merkitsee sitä, että meidän tulisi olla sellaisia tässä ja nyt, tänään, Jeesuksen edessä. Se merkitsee ennen muuta aitoa suhdetta Jeesukseen, opetuslapseutta. Pysykäämme sillä paikalla. Me voimme siis nyt ikään kuin nähdä itsemme siellä Jeesuksen jalkojen juuressa istumassa siellä autuuden vuoren rinteellä. Jeesus sanoo, viittaa tulemaan meitä luoksen, tulkaa. Ja hän alkaa opettaa näitä asioita meille, joista tänään olemme yhdessä lukeneet. Pysykäämme tämän opetuksen piirissä. Ja pankaamme se elämässä täytäntöön. Silloin olemme autuaita, onnellisia ihmisiä. Jumala siinä meitä auttako, rukoillaan. Taivaan Isä, kiitämme siitä, että Jeesus tuli tänne maailmaan. Kiitos siitä, että hän tuli tänne ennen muuta kuolemaan meidän puolestamme ja näin sovittamaan syntivelkamme. Kiitos, että saamme hänessä ottaa vastaan sen pelastuksen, joka meitä varten on hankittu ja on täydellinen. Mutta Herra, kiitos siitä, että Jeesus myöskin opetti, miten hänen seuraajiensa, opetuslastensa tulee elää ja vaeltaa ja toimia tässä maailmassa. Rakas Jumala, kun ajattelemme näitäkin opetuksia, jotka tänään luimme, niin me tunnemme pistoa sydämessämme. Herra, me emme ole läheskään aina niitä käytännössä seuranneet. Siksi, rakas Herra, sanomme tänä iltana, että me haluamme edelleen oppilaitasi olla ja rukoilemme, että me oppisimme sinun seurassasi vaeltamaan niin, että meitäkin voitaisiin kutsua autuaiksi, onnellisiksi Jumalan lapsiksi. Ja Herra, kun me tiedämme, että me olemme tässä maailmassa sovituksen sanan välittäjiä, niin pyydämme voimaa tähän tehtävään. Siunaa meitä kaikkia Jeesuksen nimessä.